galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta v o a ee afka soomaaliga oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo khamiisa bisha janawari waa 26 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 iyo weliba muujadaha gaagaaban iyo FM-yada geeska Afrika caalamkoo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacaddana waxaa galabta idiin daadinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo digniin qaylodhaana ka soo saaray baaxadda abaaraha Puntland.
shuquuqda meesha ka dhacaysa gaar baa ka dhacaysa haddii aan siday tahan loo wajihinin dadkanna iyo loo gashanay suudadku madaxda loo dhaqan loo noqdana haddii aan loo soo jeesan oo dhibaato aan wax laga qabadna waxaa u malaynaya dalkan runtii dib weyn baa ka dhacaysa. cifilda ku faa'iidayso oo runtii guul gaaraysaana ma ay jirto. guusha dhabtaa waxa weeye naf iyo xoolo dadka soomaaliyeed ee dhibaataysa in la badbaadiyo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan kulan ballaaran oo lagaga hadlayo xaaladda abaaraha ka taagan gobollo ka mid a Soomaaliya oo diblomaasiyiinta safaaradaha shisheeye iyo hay-adaha deeqaha bixiya ee qaramada midoobay iyo mas-uuliyiin Soomaaliya ka socota ay ku yeesheen xarunta safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi.
sababtaan isugu nimin waxa weeye inaan warbixin siino iyagana dhegeysano warbixintaasoo ku saabsan abaaraha iyo xaaladda waddanku sugan yahay. saas ujeedaanalka waxaa jooga wasiiro, gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Jubbaland, Puntland, Galmudug, dhammaan waa la dhan yahay Soomaaliya oo dhan.
waxaa kalood maqli doontaan diiwaangelinta murashaxiinta u baratamaysa xilka madaxweynenimada Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka bilaabatay. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijyadii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya degmada Baraare ee gobolka Jubbada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay maanta barqadii dib ula wareegeen gacan ku haynta degmadaasi kadib markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamada Kenya ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo halkaasi la wareegay maalintii Salaasadii. goobjoogayaal ku sugan degmada Baraare ayaa v o eda u xaqiijiyey ka bixitaanka ciidamada isgarabsanaya ee degmada Baraare. sidoo kale Faarax Xaybe oo ka tirsan saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland ayaa xaqiijiyey in ciidamadu ay isaga baxeen degmada Baraare. ilaa iyo hadda ma cadda sababta ay ciidamadu uga baxeen degmadaasi, mana aha markii ugu horreysay ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay baneeyaan magaalo ay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. sidoo kale duqeyn subaxnimadii Salaasadii lasoo dhaafay ka dhacday degmada Baraare ayaa la sheegay inay ku waxyeeloobeen dad rayid ah. ilaa iyo 4 qof oo isugu jira haween iyo caruur iyo dad da'ah oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la gaarsiiyey isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo.
gudoomiyihii ganacsatada isku bedelka sarifleyaasha magaalada Hargeysa oo maanta oo ka mid ahaa 6 qof oo ganacsatada ka mid ah oo shalayto lagu xidhay magaalada Hargeysa, Cabdillaahi Cali Barre, ayaa maanta la sheegay inuu geeriyooday. inkastoo aanay ciidamada ammaanku ilaa hadda ka hadal sababta dhimashadaasi keentay, haddana sida ay VOA u sheegeen howlwadanada caafimaadka iyo qaar ka mid a ganacsatadii uu gudoomiyaha u ahaa ee sarifleyaasha, waxay sheegeen in marxuumka isaga oo xanuunsanaya laga soo qaaday saldhigga booliska ee uu ku xidhnaa islamarkaana uu ku geeriyooday cusbitaalka. mas-uuliyiinta ay arrintaasi khusayso aan isku dayna inaan wax ka weydiino ayaana ilaa hadda noo suurta gelin.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii amray in derbi laga dhiso xuduudda Mareykanka ee dhinaca koonfurta ee ula wadaago dalka Mexico si loo joojiyo dadka sida sharci darrada ah dalka u soo gelaya. Trump ayaa amar fulineedkan dhinac socdaalka saxiixay kadib markii uu booqasho ku tegay xarunta wasaaradda amniga qaranka ee hay-adaha federaalka Mareykanka u qaabilsan ilaalinta xuduudaha. Trump ayaa telefishinka ABC News ee dalka Mareykanka u sheegay in dhismaha derbiga lagu bilaabi doono bilo gudahood, islamarkaana Mexico ay bixin doonto lacagta ku baxaysa. si kastaba haatee, madaxweynaha dalka Mexico ayaa mar kale si cad u sheegay in dalkiisu aanu marnaba bixin doonin qiimaha ku kacaya dhismaha derbigaasi.
turkiga ayaa sheegay inaanay ku degdegaynin inay faallo ka bixiyaan qorshaha madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump uu ka damacsan yahay in siriya laga helo dhul ammaan ah ama laga hirgeliyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga xuseen mufaktulo ayaa maanta khamiisa sheegay in ay muhiim tahay in la hubsado natiijada kasoo baxda baaritaanada la filayo in trump uu ka dalbado wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku inay keenaan qorshe ay dadka reer siiriya ku heli karaan meelo ammaan ah oo ay ku noolaan karaan inta waddankooda qalalaasuhu ka taagan yahay turkiga oo xuduud la wadaaga siiriya ayaa aada ugu ololeynaya in la sameeyo meelo ammaan ah amaba xasiloon in laga sameeyo xadka agagaarkiisa balse madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama uu diiday qorshahaasi
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta afsoomaaliga idaacadda v o a madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa booqasho ku tegay deegaano ka tirsan gobolka bari ee puntland si uu usoo eego baaxadda abaarta iyo dadka ay saameysay madaxweyne gaas ayaa tegay tuulooyin iyo deegaamo hoostaga degmada isku shuban ee gobolka bari wariyahana maxamed colaad xasan ayaa haddaba cabdiweli gaas wax ka weydiiyey baaxadda abaarta puntland iyo waxa uu kusoo arkay booqashadiisa
walaal waa maadsan tahay dabcan xabaartaniyaada muddo ayay socotay runtiina waxaa ka dhacday abaar runtii dalkan aan umarinayo waayaha inaysa soo marinin oo aada u dhibaato badan oo xoolihii ay lecdeen runtii aan isleeyahay abaarihii dalkan soo mara kuu xumaa weeye dadkuna aada bay u dhibaatoodeen xoolihii dadkan badi waa ay dhaafeen dabcan hadda meeshaan imid waxa weeye dhul hadda roobkaba in isugu soo guuray marka bal dadka kuwa soo guuray inaan ogaano xaaladooda sida ay tahay iyo wixii loo qaban karo dadka yimidna dad bay kasoo guureen runtii halkan waxay intii socon kartay iyo xoolihii laakiin dad badanoo maati ayaa laga soo guuray dhulkii ku haray taa laftigooda waxay u baahan tahay fikir kale iyo aragti kale iyo runtii iyaga laftigooda in laga warqabo oo laga warhayo laakiin hadda intii timid halkani dadka gobolka joogaay aada bay usoo dhaweeyeen meel kasta ayaan laga yimid waqooyi soomaaliya ilaa togdheer ilaa ethoobiya ilaa koonfur mudug iyo kashishay soomaali dhamaan meeshan isugu timid marka dhibtu way badan tahay baahiyi waa tiro badan yihiin resourcekuna waa iska yar yihiin marka runtii waa challenge weye waa dhib weyn baa jirta
waa gartay mar haddii abaartu heerka ay gaarsiisan tahay maamulkii puntland aad tihiin wax qiimeyna oo aad ku samayseen tirada dadka ee meesha ay dhibaatadu gaartay ama ay saameysay abaartu ama wax ku dhintay wax daraasaad ood ka samayseen ma jiraan
dhimashada dadku waa runtii ma badnaano mamana statistiasadama kor kama hayo laakiin xoolihii weye waxa aada leego dhammaaday marka tirada dadku dee runtii reer miyigii soomaaliyeed oo dhan oo waqooyin ku noolaa iyo gobolada dhexe aad bay u saameysay marka dadku runtii dad yani waxaan ka hadlaynaa malaayiin gaaraya weeye dadka dhibaatada ay gaartay markii reer miyiga ah oo dhan weeye dalka ku noolaa dadkeeduna garantaa boqolkiiba reer miyi ah weeye marka culayska iyo xajmiga ay leedahay arrintani mid lay qiyaasi karaa maaha dhibaatadu waxay ka taagan tahay runtii bishii february sanadkan lasoo dhaafay ayaanu bilownay kayradaan aanu international community ee beesha caalamka u sheegayno in dhibaatadaasi ay soo food saar soo socoto yeelanada barnaamijyo iyo contingency plans laga sii maaratay hortegayo oo lagu talagelayo hay-adaha dhan baan shirinay waan u yeelanay kayradaan baanu suubinay ilaa haddana mushkiladda waxay tahay cid soo jawaabtay ma ay jirto ilaadaha caalamiga oo nooc walba ayaa yimid dhibaatada way arkeen waa tabiyeen laakin hadda waxaa moodaa in wax kale loo sii jeedaba oo arrintaas ka qabashadeeda in beesha caalamku aysan dhug badan aysan siinaynin dacuntaa markay timaadana waxay imaanaysa dalaada xigtaa maxay tahay inaanta ka quusano isku tashano anagu shacabkayga puntland waa istaageen diasporada waa shaqaynaysaa ama qurba joogtu dadkii gudaha joogay oo ganacsatada ahaa oo culimada lahaa waa ay shaqaynayaan dowladda waa ay shaqaynaysaa marka inaanu isku tashano puntlandna da walba waa isku tashan jirtay inaan isku tashano dadkayagana wixii aan karo badbaadsano wixii kasoo harana ilaahay aanu u barino in uu dhibta naga dulqaado oo dadkaana uu miciro
cabdiweli marka arrintan oo kale ay dalka dhacdo ama gobolka dhacdo waxa la galiya xaalad degdeg ah oo dhaqaalaha iyo qeyraadka dalkaas oo dhan u haysto ama cashuuraha dekedaha waxa soo dhanba loo weeciyaa si dadka loogu gurmo lahaa idinku diyaar ma u tihiin inaad xaaladda gelisaan Puntland oo aad gurmadka ka qayb qaadataan oo lacagihii iyo deeqihii iyo wixii aad heli jirteen oo dhan aad inta badan u weecisaan sidii dadka loogu gurman lahaa ilaan dadku hadday baaba'aan waxaad xukuntaan helmaysaane
waxaa soo jirta baahiyo badan oo kale oo runta ciyaana muhiim ah oo baahiyo badan amniga la xiriira oo kale Puntland yani waxaa ku furan xaalada amni oo tiro badan oo dhan waxaa kala dagaalamay Daacish oo garanaysa oo qandala waayay oo dhan ka saaray dhan waxaa kala dagaalamaynaa Shabaab iyo buuraha Galgala ku sidada ka waday xuduudo badan baan ugu furan oo dhibanayda furan tahay marka xaalada amniga iska jira laakiin dabcan dadku diyaar bay u yihiin fikirkaasna dad badan ayaa qaba oo aada wixii kale oo kamaamuwa amooye wixii kale in hawshaas la galo oo wax lagaga qabto waa fikir wanaagsan runtii Saliima weeye dabcan hadda wax hadda anagu ama biyaha noqoto ama raashina noqoto oo hadda dadka la gaarsiinayaana wax meel kale loogu yimid maahane waa wax kii dadka Puntland bulshada Puntland dhexdeeda kasoo dhex baxay weye
waa gartay marka xilligan Soomaaliya doorashay ku jirtaa oo sida hadalkaadii ku jirtay beesha carabku dhinac kale ku sii jeedaa baa tiri ma loo fasirin karaa in doorashadan ay caqabad ku tahay gurmadkii gargaarka abaaraha oo la sameyn karay in dib loo dhigo oo dadka loo gurmado marka hore si loo helo dad caafimaad qabo la xukuma intii dadkii ay baabi lahaayeen
wallaahi waa islaan lahayd in la yiraahdo wax kale baan loo wariyaa dadka ha loo gargaaro sababta waxaa weeye dowladdu yani dadku haddiiba ay la-aanayaan oo gaajo iyo dhibaato ee dalka ka jirto siyaasadu waxaan maranaya waxuu iska takaysaya laakiin isbeddel dowliyana dadacan oo dadkan u khidmayn karana in la helo waa loo baahan yahay laakiin runtaana ima muuqato doorashada waqti badan bay qaadanaysaa kadib markaa doorashada kali oo waxbaa baarlamaanba la dooranayaa iyo masaala la dooranayaa iyo magaran kartaayo xukuumad ra-iisul wasaare lasoo magacaabayaayo xukuumadda lasoo dhisayaayo magaran kartaa waqti badan bay qaadanaysaa waqtigaasina waxa dadku ay sugi karaan maaha marka waxaa loo baahan yahay iyadoo taa la wado laftigeeda in aan taa kaliya boqolkiiba boqol fokus kala saarin beesha caalamka iyo Soomaalidu eh laakiin dhibta jirta laftigeeda sidii loo adeysgarayn lahaa oo loola xaali lahaana lagu darsado qorshaha lagu darsado ayay ahay laakiin waxaan moodaa hadda hal dhinac keliya beesha caalamku inay ujeesatay iyo ciddi kale oo howlaha siiseenaya lakin
ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahayd dowladda Soomaaliya beesha caalamka iyo Soomaalida kale ee dabcan siyaasiyiinta ay ugu horeeyaan oo laga yaabo marka ay kursi raadinayaan inay malaayiin dollar ku bixiyaan laakiin abaaraha aan shilin ku bixinayn
wallahi waa runta weeye waa runtii fikir fiican hadda maqlaya la leeyahay siiga laga aruuriyo maaragtay nimanka musharaxiinta hal la siiyo abaar maxaa soo xataraya maaha waxaa loo baahan dowladda Soomaaliyeed dabcan resource bay leedahay kale oo soo galo oo magaca Soomaaliya lagu soo qaado oo lagu helo waxaa loo baahan yahay maanta in sababta waxa weeye runtii cuqba meesha ka dhacaysa inkaar baa ka dhacaysa haddii siday tahan loo wajihinin dadkaanna loo gashanay suudadka madaxda loo noqdana haddii aan loo soo jeesan oo dhibaatada aan wax laga qabanin waxaa umalanaya dalkan runtii dib weyn baa ka dhacaysa cifrida ku faa'iidayso oo runtii guul gaaraysaana ma ay jirto guusha dhabtahay waxa weeye naf iyo xoolo dadka Soomaaliyeed dhibaataysa in la badbaadiyo taasaa sharaftu ku jirtaa taasaa karaamada ku jirtaa taasaa dowladnimada dhabta ahi ay ka tarjumaysaa marka aan usoo jeesan arrinta iyada ah baaqay uu kaa weeye
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khadka telefoonka ugu rabay wariyaha v o eda Maxamed Olaad Xasan
dhinaca kalena magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa lagu qabtay shir ballaaran oo lagaga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliya waxaana shirkaasi soo qaban qaabisay safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowlad goboleedyada Soomaaliya madax ka socota federaalka iyo sidoo kale wakiilo ka tirsan hay-adaha qaaraanka bixiya iyo ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi warbixintan waxaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ka soo diray Khadar Maxamed Xareed
shirkan oo ay soo qaban qaabisay safaaradda dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya isla markaana looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha abaareed ee ka sii daraya ee ka jira gobolada dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socotay dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wakiilo ka socday hay-adaha deeqbixiyaasha caalamka iyo safiirada dalalka caalamka u fadhiya magaalada Nairobi ee dalka Kenya inta badan dadkii dunida ku nool dhulka miyiga ah ee gobolada dalka Soomaaliya ayaa bilaabay inay u geeriyoodaan oonkii iyo haraadka ka jira deegaanadaasi waxaana dowladda Soomaaliya ay haatan bilowday tallaabo ay ku doonayso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka abaareed ee ka jira gobolada dalka جمال محمد حسن سفير كدولة الصومالية دلك كينيا أيها وغرين ورباهين توقع ورمي وجدد شركان مانتا وجدد شركان لقوق ابتي مقالة نيروبي
ساد وجدان وحادة نورد ماذي شراء نالهين انترناشنال كوميونيتيغا يهيدهان عالميغا الصومالية كشغية سببتان سيقولنا من حوية إنا نوربحين سينو يغن ديغي سنو وربحين تاسوكو سابسن أبارها إيا حالات دودن كسوغين هاي سادو جدانكو حجوغا وزيرو دوميكو حيينكي بارلمانك فدرالك صوماليا جبلان بنتلان قلمودوك دماغ والدين هاي صوماليا ودم وحان سيقولنا من حالكن إنا نو ساندين شاقي نو أبن ديغنو ورشاد عالمكا حالات أبارها يودن كتيرتا
gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka dawladda Soomaaliya Mahad Cabdalla Awad oo kamid ahaa mas'uuliyiinta shirkan ka soo qayb galay ayaa madasha ka sheegay sidii si wada jir ah wax looga wada qaban lahaa gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen isagoo sidoo kale ku baaqay in la joojiyo caqabadaha ku hor gudban gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliya
ayadoo doorashooyin lagu jiro ayadoo xaalado culus oo siyaasadeed lagu jiro aanu u muujinay in isla xisaabtan culus uu jiri doono dowladda ama federaalka ha ahaato ama dowlad goboleedyada ha ahaato in dhankayaga ay ka jirto midnimo ku saabsan arrintan iyada ah waxaan ku baraarujin doonaa dhamaan qaybaha bulshada in arrinka Soomaaliya ka taagan uu yahay arrin khatar ah cidii xukun isku haysata dalkii la xukumi lahaa la iska rabaa shacabku waa baabaaya hadii aan maanta la gurmin
deegaanada gobolada jubooyinka waxay ka mid yihiin gobolada ay saameynta xoogan ku yeelatay abaarta ka jirta dalka waxana sidoo kale jira boqolaal qaxooti Soomaaliyeed oo dib uga soo noqonaya xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya kuwaas oo siyaabo kala duwan u gaaraya deegaanada jubooyinka Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamulka Jubaland oo ka mid ahaa xubnaha shirkan ka soo qayb galay ayaa sheegay in maamulkiisu uu kala horo bilaabay dadaalada lagu caawinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada jubooyinka
marka mar horeba bayle daan balasiib laabay waxa uu weynaan qabanahay inaan wacyi gelinno ummadii intii ilaahay wax siiyay oo reer Jubaland gudaha dibad joogaynaana Babylon dhira dadkiin wax tara xagga amaanka iyo xagga hay'adaha samafalka sidoo shaqeyn lahayn anagana ka gacan siino
si kastaba waxa si kordhaysa saameynta ay abaaraha ka jira gobolada dalka ay ku yeelanayaan dadkii duuyada ku nool dhulka miyiga ah ee gobolada Soomaaliya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
kaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington kufsi isaga oo dhacaya ay duubeen telefoonada gacanta qaar kamid ragii kufsigaasi geysanayay oo dhawaanta ka dhacay Guldogob oo ku taala bartamaha Soomaaliya ayaa tusaale u noqon kara hirgelinta sharciga cusub ee Puntland ee ku aadan gacanka hadalka jinsiga ku saleysan iyo guud ahaanba gobolada kale ee Soomaaliya wariyaha VOA ee Nairobi Jason Butskin ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi Hussein Baraadan ayaa soo jeedinaya
koox dhalinyaro ah ayaa lagu eedeeyay inay kufsadeen laba gabdhood bishii December dhalinyaradan ayaa muteysan kara dil ama xabsi daa'in waa hadii ay dowlad goboleedka Puntland ay dacwadooda la wareegto sida uu sharaxayo sharciyaqaan Salim Saciid
This case is the first case that recalls for enforcement of the Sexual Offence Act. This is a test for Puntland government's accountability in front of the international law, in front of the
Kiis kani waa kii ugu horeeyay ee qayb ka ah baaqa lagu dalbanayo in la xoojiyo lana dhaqangeliyo xeerka xadgudubka jinsiga ah. Waxaana uu imtixaan tijaabo ah u yahay maamulka Puntland sida ay u dabaqaan xeerarka caalamiga ah iyo kuwa qaran. Waxaana sidoo kale ka dhursugaya shacabigooda. Qariyaqaan Salim Saciid ayaa wax ka qoray xeerkan oo ay Puntland ansixisay bishii December. Waa xeerkii ugu horeeyay ee noociisa ah guud ahaan Soomaaliya ka soo baxa ee si toosa faldambiyeed uga dhigaya arrimaha la xidhiidha xadgudubka jinsiga. Waxaana uu yahay mid waafaqsan shariicada Islaamka isla markaana soo dheeganaya shuruucda iyo xeerarka reer galbeedka. Falkan kufsiga ah ee ay dhowaan dhalinyaradu geysteen isla markaana ay muqaal ka duubeen ayaa dhaliyay caro xoogan oo ka imanaysa bulshada iyo caalamkaba. Sida ay faahfaahinayso Sahra Cali Sabatar oo ah wasiirka haweenka ee Soomaaliya.
Impunity is one of our biggest issues in Somalia. A lot of similar rape happens in Somalia.
ka fakashada
ciqaab marintu waa arrin weyn oo ka mid a arrimaha ka jira Soomaaliya. Falal badan oo kufsi ah oo noocan oo kale ayaa dhacay, laakiin si cad shaaca loogama qaado. Laakiin duubista ay iska duubeen muuqaalkan, kaasi oo lasoo dhigay weliba baraha bulshada, ayaa ugu yaraan caalamka tusaya waxa ka dhacaya Soomaaliya. Inta badan shaaca lagama qaado kufsiga dhaca, taasi oo keenta in aan la ciqaabin dadka kufsiga geysta ee gudaha Soomaaliya. Laakiin waxaa jirta rajo laga qabo in kiiskani uu gacan ka geysto isbeddel arrintaasi ku yimaada. Laakiin sharcigani ma haysto damaanad qaad ah inuu fulayo ama dhaqan gelayo, maadaama oo ay dowladdu aanay awoodin inay dhul badan gaadho. Waxaana taasi beddelkeeda inta badan dhacda in falalka kufsiga ah ay xalliyaan odayaal dhaqameedka beelaha oo adeegsada xeer dhaqameed. Waxaana inta badan dadka kufsiga geysta lagu xukumaa magdhow ama in ay guursadaan gabdhaha ay kufsadeen, sida uu faahfaahinayo mar kale sharciyaqaan Saalim Saciid.
Since the collapse of the former central government in 1991, customary law is one which prevail. The power is in the hands of the elders.
Tan iyo burburkii dowladdii Soomaaliya ee sanadkii 1990-kii waxaa lagu kala baxaa xeer dhaqameedka, waxaana awooddu gacanta ugu jirtaa odayaasha beelaha, waxaana taasi sabab u ah jiritaan la'aanta sharciga iyo kala dambaynta. Marka haddii dowlad goboleedka Puntland ay rabto in ay ahaato mid lala xisaabtami karo, waxaana ila tahay inaanay ka gaban doonin dhacdadan oo ay tallaabo ka qaadayaan. Sharci la mid a kan Puntland ayaa waxa uu muddo sannada hor yaala baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya, sida ay sheegayso Antonia Mulvey oo madax ka ah hay-adda Legal Action Worldwide oo dowladda Soomaaliya kala shaqeysa sharciyada la xidhiidha xadgudubka jinsiga ah.
We want to now use this as an opportunity to present the sexual offences bill and have the public pressure upon them to pass it in its current form.
Waxaanu rabnaa inaan fursadan uga faa'iidaysano si dowladda cadaadis loogu saaro dhaqangelinta sharciga. Waxaan rajaynaynaa in ay arrintani dhiirigelin doonto culimaaduddiinka iyo mudanayaasha baarlamaanka si ay arrintaasi hor ugu dhaqaajiyaan. Dadka u dooda xuquuqda aadamaha ayaa isha ku haya kiiskan, iyaga oo ka dhursugaya in dacwadan lagu qaado maxkamadaha maamulka.
Kaasi wuxuu Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O E-da Jason Pitkan uu ka soo diray Nairobi.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta si rasmi uga bilaabmay diiwaangelinta murashaxiinta u taagan tartanka madaxweynenimada ee dhacaya horaanta bisha soo socota ee Febraayo. Diiwaangelinta murashaxiinta ayaa si rasmi ah saaka u bilaabay xarunta Villa Hargeysa, waxaana guddigu ay sheegeen in murashaxay ugu horreeyay ee gudbiyay ajigiisa murashaxnimo uu noqday madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Sida ku xusan jadwalka doorashada, waxay diiwaangelintu socon doontaa ilaa 29-ka bishan. Saare Cabdi Axmed ayaa arrintan ka wareysatay wariyaha magaalada Muqdisho Seynab Abuukar oo tagtay goobta ay diiwaangelintu ka socoto.
Aad baad u mahadsanta Zahra. Diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya saakay subaxdii hore ayay si rasmi uga bilaabatay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen guddiga qabanqaabada doorashada. Diiwaangelinta ayaa sida qorshuhu yahay socon doonta muddo 3 bisha ah, waxaana ay ku eg tahay maalinta axadda 7-ka dambe oo taariikhdu ay ku beegan tahay 29-ka bisha. Waxaana ilaa muddada sida lagu hanweyn yahay la filayaa in inta badan musharaxiinta ay isu soo diiwaangeliso muddada ay hawshu socoto.
Waa gartay, bal maanta imisa musharax ayaa isdiiwaangelisay oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan amaba ay u yihiin musharaxiin xilka madaxtinimo inay qabsaan?
Ilaa iyo hadda inta la og yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa noqday musharaxii ugu horreeyay ee soo diiwaangeliya, isla markaana codsigiisa musharaxnimo ay ka gudoomaan guddiga hawsha diiwaangelinta u xilsaaran. Waxaana guddiga oo aan la hadlay ay ii sheegeen in si habsamila ee hadda ku socoto hawsha diiwaangelinta, iyadoo musharaxiin badan oo ay ku jiraan qorshihii diiwaangelinta ay goobta ku sugan yihiin, qaarkoodna ay warqadaha diiwaangelinta ay u qaadayeen wakiilo ka socday. waxaana shuruudaha diiwaan gelinta oo 13 qodob ka kooban oo midkood dhigayay in musharaxa markuu isdiiwaan gelinayo uu dhiibayo lacag dhan $30,000 ay dhici karto mararka qaarkood qodobada shuruudaha ku qornaa in musharaxiinta ay adkayso, taasna ay suurtagal tahay in maanta tiro badan musharaxiinta aanay isdiiwaan gelin, walow sida la ii sheegaya qaarkood warqadihii ay qaateen oo hawsha ilaa hadda ay socoto.
Waa garta Senabal, waxaad iga warantaa marka muddo magaalada Muqdisho waxaa ka socday ololaha doorashada oo musharaxiin kala duwan ay wadeen, sidoo kale tahada diiwaangelinta ayaa la gudagalay oo waqti asbuuc gudahood waxaa la rajeynayaa in lasoo gabagabeeyo. Bal marka waxaad iga warantaa sidee dhaqdhaqaaqyadii dadka iyo noloshii iyo isu socodkii magaalada, dabcan madaxtooyadu waxay ku dhex taalaa bartamaha magaalada, ay saameyn ugu yeelatay arintan musharaxiinta iyo loolankoodan?
aad baa looga dareemayaa saameynta musharaxiinta xilalka u taagan ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoo inta badan meelaha muhiimka wadooyinka magaalada Muqdishona ay xirnaayeen isla markaana si aad ah amniga loo adkeeyey. Waxaana qeybaha bulshada ama dadka ku nool magaalada Muqdisho ay ku sheegayaan in saameyn badan arrintan doorashada ay ku yeelatay oo culays badan ay magaalada Muqdisho ku hayso. Sida la socoto dhowr jeer bay doorashadan dib u dhacday, inkastoo hadda la filayo sida guddiga uu cilaamiyey 8 bisha soo socota in doorashadan ay si habsami leh u dhici doonto, iyadoo maalmaha kasii horeeyana ay noqon doonaan maalmaha khudbadaha ay jeedin doonaan musharaxiinta xilalka u taagan. Waxaa sidoo kale jiri doona 13 bisha in musharaxiinta ay markaasi dood wadaag TV-yada kaga qaybgeli doonaan iyaga oo markaasi si wada jir ah, taasoo noqonaysa markii ugu horeysay musharaxiin dood iyagoo isu soo horjeeda markaasi ay ka qayb galaan su-aalana ay dadka weydiiyaan. Marka maalmahan waxay noqon doontaa maalmo culays magaalada Muqdisho dadka ku nool ay dareemaan, isla markaana maalmo khudbada ay jeedin doonaan musharaxiin, iyo maalmo sidoo kale ay dooda geli doonaan ilaa 8 oo doorashada ay noqon doonto February maalinta ay soo gabagabeyneysana in culayska magaalada laga sii dareemi doono. Musharaxiin fara badan ayaa zahra xilka madaxtinimada wadanka u taagan, ilaa haddana inta la ogyahay diiwaangelinta maanta bay si rasmi ah u bilaabatay. Dadkana waxay ku sheegayaan ilaa hadda musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ay kor u dhaafayaan 20 musharax, in la filayo in maalinta ay soo gabagabowdo diiwaangelinta intaa inay ka yaraan doonaan, maadaama laga yaabo in qaarkood musharaxiinta ka hor doorashada in qaar ay talaazuli doonaan, kuwada intaa ka badanna laga yaaba inaanay gedigooda soo diiwaangelin sida dadka.
Wariya v o eda Zeynab Abuukar oo khadka telefoonka ugu warramaysay Saare Cabdi Axmed halka kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a. Hatan aan ku wada nasanno mid ka mid a heesihii aan idinku talagalnay.
halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waa galabnimo khamiisa bisha Janawarina waa 26/2017 qaybaha inooga harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan qodobba ay ka mid yihiin dhalinyaro ku nool magaalada Hargeysa oo isku abaabulay in ay safar ugu baxaan dhulka baadiyaha iyo tuulooyinka si ay u dhiirigeliyaan adeegyo caafimaadna ay dadkaasi ugu fidiyaan doodii gabnayd barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobba kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
wararka ka imanaya degmada Baraadhe ayaa sheegaya in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay maanta barqadii dib ula wareegeen gacan ku haynta degmadaasi kadib markii halkaasi isaga baxeen ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo halkaasi la wareegay maalintii Salaasadii. Goobjoogayaal ku sugan degmada Baraadhe ayaa VOA-da u xaqiijiyay ka bixitaanka ciidamada isgarabsanaya ee degmada, sidoo kale Faarax Haybe oo ka tirsan saraakiisha ciidamada maamulka Jubbaland ayaa xaqiijiyay in ciidamadu isaga soo baxeen degmada Baraadhe.
Wararka ka imanaya magaalada Hargeysa waxay sheegayaan in gudoomiyaha ganacsatada isku beddelka lacagaha ee sarifleyaasha Hargeysa iyo lix qof oo ka mid ahaa ganacsatadaasi shalay lagu xiray magaalada. Hase ahaatee gudoomiyaha Cabdillaahi Cali Barre uu maanta geeriyooday, inkastoo aanay ciidamada ammaanku ka hadal sababta dhimashadiisa, haddana sida ay VOA-da u sheegeen howlwadeenada caafimaadka iyo qaar ka mid a ganacsatadii uu gudoomiyaha u ahaa marxuumka isagoo xanuunsanaya ayaa laga soo qaaday xabsigii shalayta lagu xiray kadibna wuxuu ku geeriyooday cusbitaalka. Mas-uuliyiinta arrimahaasi khuseeyaan oo aanu isku dayna inaanu la xidhiidhno ayaan ilaa haatan wax faahfaahina ka bixin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii amray in derbi laga dhiso xuduudda Mareykanka ee dhinaca koonfurta ee uu la wadaago dalka Mexico si loo joojiyo dadka sida sharci darrada dalka u soo galaya. Trump ayaa amar fulineedkan dhinaca socdaalka saxiixay kadib markii uu booqasho ku tegay xarunta wasaaradda amniga qaranka ee Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa telefishinka ABC News u sheegay in dhismaha derbiga laga bilaabi doono bilo gudahood, isla markaana Mexico ay bixin doonto lacagta ku baxaysa. Hase ahaatee madaxweynaha dalka Mexico ayaa mar kale si cad u sheegay in dalkiisu aanu marnaba bixin doonin qiimaha ku baxaya dhismaha derbigaasi.
Turkiguna waxay sheegeen inaanay ku degdegi doonin faallo ay ka bixiyaan qorshaha cusub ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka damacsan yahay Siriya inay noqoto amaba laga helo goobo ammaana. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga Hussein Muftuglu ayaa maanta oo Khamiis waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la hubsado natiijada ka soo baxda baaritaanka la filayo in Donald Trump uu ka dalbado wasaaradda arrimaha gudaha, arrimaha gaashaandhigga iyo waliba arrimaha dibadda ee Mareykanka inay keenaan qorsho dadka reer Siriya ay ku heli karaan meelo ammaan ah oo ay ku noolaadaan inta waddankoodu qalalaasi uu ka taagan yahay. Turkiga oo xuduud la leh Siriya ayaa aad ugu ololeynaya in la sameeyo meelo ammaan ah ama xasiloon oo laga sameeyo xuduudka.
Galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dhalinyaro ku nool magaalada Hargeysa ayaa isu abaabulay iyaga oo safar ugu baxa dhulka baadiyaha ah iyo tuulooyinka, waxaana dhalinyaradani ay adeeg caafimaad u fidiyaan dadka ay la kulmaan. Doctor Xasan Maxamed Cabdillaahi waa dhakhtar bartay cudurrada ku dhaca dhegaha iyo cunaha, waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi. Wariyaha VOA-da Barkad Maxamuud Kaari ayaa kula kulmay Hargeysa, waxaanu ka wareystay waxay qabtaan.
Waxaan sameynaa badanaa deegaankan u baxayno ayaanu u dirnaa tiimkaasi oo soo baara soona dirsa xaaladooda caafimaad iyo inay u baahan yihiin daryeelkaanu fulinayno. Markaasi deegaankaasi waxa lagu soo sameeyaa guudmar ah in la soo eego deegaankaasi intay gaadhsantay caafimaadku. Markaasi ayaanu tiim ahaan caafimaadka u baxnaa marka leefalkan u baahnayna markuu gaadho deegaankaasi.
Sababta ay ku timid idinku kalifayna idinku iskintaa soo abshaan adeegyadan bixisaan?
Shaqaalaha kalkaalisooyina iyo dhakhaatiirka howlgala hospitaalada ayaa badanaa waxay la kulmaan bukaan socod u imaada kuwaas oo aad ugu baahan daryeel caafimaad. Marka la eego xanuunada, xanuun waa xanuun daryeel u baahan, xanuunna waa xanuun daaweyn u baahan oo markaas inta la daweeyo qofku ka kaco. Dadka u imanayaa badanaa waxay u badnaayeen xanuunada daryeelka u badan, marka taasaa ku kaliftay inay dib ay u eegaan dadkani halka ka yimaadeen iyo waxa ugu wacan inay aada ugu baahan yihiin. Dadkaasoo badanaa ay dakhliga soo gala iska yiriino dad iska danyaro badan.
Idinkaas abaabulisaad ii sheegtay dhaqaalaha ku baxaya socdaalkiinan iyo kharashkan iyo dawadan iyo dadkaad u tegaysaan yaa bixiya?
Badanaa markaanu baxayno waxaanu samaynaa dadka hantiilayaasha iyo dadka farmasiga haysta ayaanu tagnaa. Dadka farmasiga haysta dawooyinka nagu caawiyaan, dadka qaar waxay nagu caawiyaan shiidaalkan ku baxayno, wixii kaloo bakmaniya dhexda iyadaanu ka ururinaa, saasaanu ku baxnaa ku gaadhnaa deegaanka.
Markaad tuulo Heblaayo ama magaalo Heblaayo baxaysaan, maxaa ku go-aan qaadataan?
Waxaanu ku go-aan qaadanaa, waxaan samaynaa assessment, ayaanu qiimeyn baanu baxnaa. Qiimeyntaasi markaan u baxno ayaanu laba deegaan oo kale aanu kala qiimeynaa. Markaa waxaan ku qiimeynaa deegaankaasi tiro ahaan, hooyo ahaan, dhalaan ahaan intee buu gaadhsiisan yahay, tuulada kale sidey labada tuulood ugu soo kala bixi karaan, fiidkaanu baxayno markaasi u kala horeyn karaa, saasaan ku dooranaa.
Intii aad maraysaan deegaamadan ama hawshan samafalkaa wadeen, waxyaabihiidii ku yaabka badnaa ama ogaateen ama aragteen maxaa ka mid ah?
Wallaahi wixii nagu yaabka badnaa wuxuu ahaa hooyada isla markaasi noo timaada oo markaasi fool ahba. Markaa waxaan is weydiinaa, hooyadana haddaydaan idinku yimin lahayn subaxda siday u umuli lahayd?
Yacni meelaha miyigaa joogta?
Meelo miyiga weeyaan, waa geed cidlaa dadkan meeshan ku qaabilayno, waa ilaa 200 qof. Dhakhtarkiiba waxaa ku soo hagaagay ilaa 400 waxoogaa. Aniga badanaa waxay igu soo hagaaga, ugu yaraan waxay igu soo hagaaga 400-500 qof intooda haysa.
Oo adeeg idinku waa u bixisaan caafimaad iyo dawooyinkii iyo dawooyintiiba siisaan?
Daaweyntii, shaybaadhkiiyo nala socdaa, dawooyinkoogii aan sidno, wixii intaa ka baxsan hospitaalka weyn baan refer soo dirnaa, ambalaasmaan soo saarnaa.
Ma laydiin sheegay marnaba hooyo idinkoon idinku gaadhin ama umushay ama umul aroortay ama dhibaato kale halas caafimaada la kulantay?
Wallaahi way jirtaa. Waxa jira deegaan dhan oo marka tagti ku oranaya 6 bilood ugu dambeysay 3 hooyo ayaa dhintay oo umul arooray. Markaa celcelis ahaan markay tuuladu ay tahay ilaa 600 qof, waa dareemi kartaa nambarka 3 qof waa nambar aad u sareeya oo waxay la umul raacaysaa ay tahay ama internal bleeding ama
dhiigbax gudaha
ama iyada oo markii hore dhiigkar lahayd oo qofkan markan uu foolanayo waa in marka hore dhiigkiisa la dejiyaa, dawooyin la siiyaa, la baxnaanayaa.
Ma jirtaa fariin gaar ah oo aad u gudbinayso bulshada si ololahiinan ay qayb uga noqon karaan?
Bulshada waxaan u gudbinaynaa inay dib u eegaan dadkooga tabaalaysan, siiba dadka miyiga ku dhaqan, dadkaasoo jaahilka ah, inay tagaan xarumaha caafimaad. Waxaan si gaara aan fariin ugu dirayaa wasaaradda caafimaadka ee qaabilsan daryeelka ummadda, dib u eegaan oo ay wacyigeliyaan, at least haddii ay u sameeyaan wacyigelin inay aadaan dadkani xarumaha caafimaadka.
Doctor Xasan Maxamed Cabdillaahi oo ah dhakhtar bartay cudurada ku dhaca dhegaha iyo cunaha oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha VO eda Barkhad Maxamuud Kaariye.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynu soo diyaariyay Nuux Muuse Bircheb.
Kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo idinkaga imaaneysa magaalada Garoowe. Waxaan ku eegannaa dad badan ayaa isweydiinaya markii ugu horeysay oo haweenka Soomaaliyeed ay ka heleen tiradii ugu badneyd labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo yaraanshaha doorka ay ku leeyihiin. Dooda waxaa igala qaybgalaya Saciida Axmed Qacle oo ah sharciyaqaanad iyo sidoo kale Saciida Geelle oo horay u ahayd xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Puntland ilaa haddana siyaasadda ku jirta. in ka badan 420 oo kuraas ay helaan dumarka. Doorashooyinkii aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba hoggaankooda ma isin soo gelin. Maxaa sabab u ah ayad isleedeen aan ku hormaro Saciid Qaal?
Ani waxay ila tahay guul weyn inay tahay maanta 420 baarlamaanka u fadhiyo, 30 way ahayd in wala tiigsanayay, waana la gaari doonaa. Inaysan gudoonka, inay gudoonka isku soo sharaxeen waa calaamad hor leh oo guul ah, inay ku dhiirada inay isku soo sharaxaan. Isku soo sharaxaan kaliya ma aheen maalintii maalmihii la codeynayeen inay taagnaayeen. Dhowr jeer waxay dhacday dumar inay soo sharaxaan laakiin ay ka leexdaan markii doorashada la gaaro. Marka haddaanan aysan ku soo bixin, waxaan aniga u sababeynayaa weli inaan mujtamac u bisil inuusan jirin, inuu doolka dumarka si run ah ay u hantaan positionada. Waa la gaari doonaa. Maanta waa u tartameen, codad bay heleen, codadkoos waa badan doonaan.
Meelo badan baan ka fiirin karnaa. Meelahaan ka fiirin karnaa waxaa weeye, horta lama aqoon dhaqankeena haween madax ah oo weliba aamooda, iyadoo cinaadintu waxay noo sheegtay mas-uulka koromaha inta kale inay haweentu wax ka qaban karo. Haddana waxaa lagu taraarsiyey ya diintii in waxaa moodaa sida kale loo bedelay, qof walba oo nin ah uu la soo taagan yahay haweenku waxma qaban karaa, ma garatay. Marka anigu waxaan arkaa waa guul maanta, oo runti way guulaysteen oo waxay heleen muxuu ahayda ilaa aqalkii sare ilaa aqalkii hoose 420 iyo in ka badan bay heleen. Haddana waxaanu arkaa dhaqankii jiray inuu daba socdo guuldarada ku dhacday inay taliyayaashi ka mid noqdaan. Sababta ay tahay mid kale markaan ka fiirino, waa la gadanaya arintan. Waa laga yaabaa haweenku lacag ma haystaan, waxay haystaan caruurtay gashaan iyo guriga nin uma shaqeeyo, marka waxaa laga yaabaa in laga lacag batay. Dhinacaasna waa u malaynaya inay jirto. Dhinacan kaloo ah odayaashii warkoodii hore oo dhaqan galay oo ahaa haweenku madax ma noqon karaan, ya inay taasna dabada ku hayso waan u malaynayaa. Midda kale qabiilkiina nagama bixino, waad og tahay gabadhihii ku jiray baarlamaanka xataa waxaan ognaa inaysan gabdhaha codkiisiin. Taasna waxaa jiidanaya walaalkay baa sharaxane see gabadhaa u siiya, waa qabiil kale ah, taasuna meesha way ku jirtaa iyadana. Marka waxyaalo badan baa isbahaysteen.
Saciid Qaal, hablihii tartamaya waxaa la sheegay in aysan xitaa codadkii dumarka aysan helin sida Saciid Qaal ay sheegayso, marka ma moodaa inay ahayd meesha waa joognaa keliya iyo beesha caalamkana wadata?
May beesha caalamka horta ma wadatay. Arrintaas waa arrin aan diidanahay. Dumarka waxay ku tageen rabitaankooda, rabitaankoodana waxa waaye rabitaan shaqsiyan ah. Markunta loo hadlo, ma jirto goobo siyaasadeed oo siyaasadda exercise intii lagu sameeyey laga mid noqday. Markaas uu jiro aniga qofkaas principal iyo siyaasad aan tiigsanayno iyo xisbi aan ka tirsannahay, ka wada tirsannahay, aan uwa na saacidaayon hadhowna isku saacidayno. Marka gabdhihii dumarkii tegey waxay ku tageen rabitaankooda, way dadaaleen, way hanteen, ya ururada caalamiga iyo dowladaha shisheeyahan waa tiigsanaynaa. Waxaan rabnaa intay dumarkooda haystaan inaan haysanno mayne, maaha inaan iskaga dayanayno aan ku gaarayno intaas arrintaas. Qaybtii labaad oo su-aashaada waxay ahayd iyaga iskuma codaynin, ya waxaan markasta kusoo laabanayaa qof kasta shaqsiyan uu meesha tegay, oo ma jiro ururo laga tirsan yahay siyaasadeed oo la wadaagayo wixii ka soo baxay, laysku saacidayo, laysla meel marinayo. Maxaa dhacay tiradaas hadhow wixii siyaasad meel marinayso ma jirto. Marka biseelkaasita raggana ma haysta, ragga laakiin wuxuu haysta xulufaysi ah, ya tirada waa wada joognaa. Haddii ii sinaadaan qof dumar iyo qof ragaana, raggan siinaya qasab, ya dumarka weli taas ma gaarin. Intii ay arrinta ay tahayna shaqsiyan qof kasta isagaa iswadaayo, qofku u dhow yahay, ha ahaato caatifad qabiil, ha ahaato mid saaxiib, ha ahaato mid ah xataa loolan waa jiri karaa dumarka dhexdooda xataa ah inaan lays ogoleen. Laakiin waxaan ku beesgaraynayaa inuusan jirin siyaasad la wadaago.
سعيد قيلة انت وحالة يدى دمرك دمرك حالة سيئة ان بدانا اللقوع العلي مركز سمو مودان ان دمرك لفت الكودة يكون حمل من رجل وكالنتي ماشا كما قنت سوحا سلادة هاي لانك اولا لين توكالاتي دمرك واللوغو هرية
مايا اللوغو ما هرين كارو رمتي وحبتن باتشرة waxay haweenka hore siyaasadda uma isoo gal jirin looma ogolayn wad ogeyo afrika oo dhamaan la midna inaysan noodid in gadaan loo riixo isla mar ahaantaas si kasta u loolanto ya meesha waxa maraya waa nin maskaxdi oo dhanna waxa ku jirta nin baa wax ah laakiin anigu waxaan qaba maanta way dadaaleen runtii aad bay u dagaalamayeen dadaalkoodaasna lama arimood un baa reebtay anigu saan is leeyahay ya mid waa mid qabiilka oo dadka ku weyn tan labaadna waa lacagta oo fan lacag ku soo fariisan meesha ma jiro haweenkuna waxuu ma hayaan marka gabdhaha waxaan aaminsanahay lacagtu inay reebtay
marka adreskiina maxaa is leedihiin waad u qaban kartiin ama waa loo qaban karaa gabadha qura ee ku jirta tartanka madaxtinimada maadaama ay soo qabsoomeen doorashooyinkii labada aqal waxna ay ka waayeen dumarka sida qaxla aan ku hormaro
horta gabarta u tartamayso inay isku layso garatay inay isku soo sharaxdo ya taasna waa guul kale ya inay ba ku dhiiratay waxaan u maleynayaa kama ay gadisno inta kaleeto dhalinyaro ah mise aan la aqoonin oo madaxweyne isku sharaxeen ya cilada hortaalo waa iyadana hortaala iyada waxaa u sii dheer inaysan haysanin tira dumar ah ya oo golayaasha ku jira golayaasha xataa dhibaatada hadda ku dhacday dumarkii u sharaxnaa waxaa ah inaana aqoontii iyo taariikhdii aysan jirin dumar dowladaha meel kasta noqoto tira ahaan u fadhiyo tira ahaan haddaysan u fadhin haddaan la tago wasaaradda ugu liidato wasaaradda haddaa tagtid ragun baa jooga dumarka jooga aada arkaysid badankood waxay ku xaniban yihiin roolka ah adeegayaal hoose marka 30% way tahay in la hadalhaayo la wado laakiin 30% waa in laga soo bilaabaa maaha jagooyinka waaweyn keliya waa in laga soo bilaabaa goob kastoo shaqa ah goob kastoo ay tahay in laga muuqdo markaasay tahay cudud dumar ah oo iskaashada la heli karaa laakiin intay ku firirsan yihiin 30% ku dhex jira 600 qofood iyo ka badan wax micnaha ma samaynayso aanan haysanin hadda baarlamaankaas isku sharaxeen guddoonkiisa ya shaqaalaha baarlamaanka meeqa dumar ah oo xataa siin kara macluumaadkii muxuu baarlamaanka gudihiisa xeer hoosaadkiisa ya see loo loolamaa see gacan la iskaga geystaa marka waxa waaye adigoo lagugu dhex tuuray meel deserti ah ya haddaadan haysanin tira dad oo gacan ku siinaya biyo xataa ka cabi kartid ma helaysid marka 30% waa la wadaayaa laakiin 30% waa in hoos laga soo bilaabaa maaha keliya markii loo tartamayo baarlamaanka
siida gal isla arintaa
anigu waa ka gadisnahay saciido waxaan ka gadisnahay gabadhu inaysa isulu goynin markaan xagga diinteena u leexdo ma ogola inaan gabar noo noqoto madax diintu ma yeelayso laakiin xilalka kaleoo dhan waa naloo ogol yahay laakiin mas-uuliyadda dalka maraykankii baaba diiday inay haween u noqoto madaxa anaga xaggee joognaa ya ayagii baa diidayaa marka annaga weliba diin leh diinteennuna aysan ogolayn qof haweena inay macnaha madax inoo noqoto marka gabadhan waxaan leeyahay wasiiradaad iyo ra-iisul wasaaraha iyo meelaha ka laabo hagu tartamin arrintaas
waxaygaag aada u mahadsan tihiin intaasaan kusoo mirinaa barnaamijkii dooda gaaban oo idinkaga imaaneysa magaalada garowe waxaa barnaamijka igala qayb qaatay oo marti iigu ahaa saciide axmed qacle oo ah aqoonyahan sharci yaqaanadna ah sidoo kale saciide geele oo dhanka siyaasadda puntland lagu yaqaanay xildhibaanadna kasoo ahayd in badan baarlamaanka puntland
aad ayuu mahadsanyahay nuux musabir jeeb oo doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a. haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya.
kusoo dhawaada weydii dhakhtarka oo aan uga hadlayna qayb kale oo ka mid ah cudurka kansarka, waxaana marti ugu ah dr xuseen abshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka kana howlgala haatan cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho. wuxuuna marka hore dr xuseen ka hadlayaa qaar ka mid a noocyada cudurka kansarka ee ku dhici kara dumarka, kadibna wuxuu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheenna.
waxaa jira noocyo kansarka ka mid a oo dumarka si gaara ugu badan. kuwaas waxaa ka mid a kansarka naaska ku dhaca. waxaan ogeysiin lahayn dadka in raggaba uu ku dhici karo kansarka naasku ee dumarka kale una u gaar ahayn, laakiin dumarka ayuu si gaara ugu badan yahay. waxaa kaloo dumarka si gaara ugu badan kansarka ku dhaca makaanka ku dhaca, waxaa loo yaqaana cervical carcinoma. kaas waxaa lagu gartaa dhiig furan aan caadi ahayn, iyo qofku markuu fariisto fadhigii uu ku xanuunsanayo, iyo miisaanku qofku uu luminayo. waxyaalahaas waxyaalaha lagu garta ay ka mid tahay. marka labada hadda kansar ee ugu badan dumarka soomaalida aan aragno waa midka makaanka ku dhaca iyo midka naas ku dhaca oo u gaar ah dumarka, laakiin kansarada kale ragga ayay dumarku la wadaagaan, sida maaragtay midka sambabka, midka maaragtay cunaha ku dhaca, midka lafaha ku dhaca, waxay la wadaagaan ragga.
waxaa looga dhaqayaa cudur marka doctorka taasoo nama faafiyaa raba
walaal, taas waxa weeyaan waa daawo cudurkan lagula dagaalamo oo loo yaqaano kimotherabi. marka kansaradu daawada way u kala nugul yihiin. qaar waxaa jira daawadu ay ku filan tahayba oo wax kaleba aan u baahnaynba, sida maaragtay lukimiyada qaar ka mid a, kansarka dhiigga ku dhaca, qanjirada difaaca qaabilsan, kansar ku dhaca loo yaqaano lymphoma, sidoo kale daawo ayaa ka adag. marka kuwaas daawooyinkaas haddaba waxay leeyihiin waxyaalihii lagu talagalay waxaan ahayn ayay keeni karaan, sida maaragtay waxa loo yaqaano side effects ama waxyaalo maaragtay garab socda wixii lagu daaweynayo qofka. marka waxyaalahaas way runtii way xanuun badan yihiin. waxaa ka mid ah qofka tintii inay ka bido, laakiin nasiib wanaag daawada marka la joojiyo laba bilood ka bacdi tintii way usoo baxaysaa oo qofka tintii way usoo laabanaysa. waxaa ka mid a daawadan waxay wadataa daal, waxay wadataa dhiig yaraan bay keeni kartaa, dhiig iyo dhaca waxay keeni kartaa, oo leedahay matag iyo lalabo fara badan, oo sidu qofku aad iyo aad maalmaha hore cuntadaba uu ku dhibtoonayo qaadashadeeda. waxay leedahay madax xanuun ayay keeni kartaa, sidoo kale waxay keeni kartaa shuban bay keeni kartaa. laakiin waxyaalahaas oo dhanba qofku waa ka soo kabsanhayaa markii waqti ay kasoo wareegto.
dr xuseen ayaa markan wuxuu noo faahfaahinayaa nuuca kansarka ee ku dhaca makaanka dumarka, sida loo daaweyn karo, iyo hadday jirto halis uu u keeni karo qofka dumarka hadday uur qaado.
midka makaanka ku dhaca waxaan dhihi karnaa waa kansarka keli ah la kala qaado. waxaa la dhihi karaa waa la kala qaado, waxaan yidhi cudurkan kansarka lama kala qaado kan, laakiin waxaa laysugu gudbin karaa waxa uu cudurkan kansarka makaanka uu ka dhasho ayaa laysku gudbin karaa, oo ah galmada ayaa lagu kala qaadaa. midmatal waxa weeye jermis loo yaqaano virus, oo human papilloma virus lagu yidhaahdo afka ingiriiska, ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu ka hoos gareeyo kansarkan oo makaanka ku dhaca. marka haddii nin viruskaas sidaa uu naagta u tago waa u gudbin karaa, markaas waxa weeye cudurkii jermiskaas ayuu ka dhalanayaa. wuxuu leeyahay kahortag buu leeyahay, marka kahortag buu leeyahay oo tallaal ba hadeertan loo soo saaray. sidoo kale dumarka maaragtay gogoldhaafka sameeya oo rag kala duwan u taga, waxa weeye halistu maaragtay way ka weyn tahay qof maaragtay hal rag ama hal nin maaragtay qofka dumarka ee ku eg. kulama ay badato ragga maaragtay kala duwan ay u tagayso, kulama ay khatartan ay badanayso riskiga inay viruskan qaado oo ay ka qaado cudurkaas kansarka loo yaqaano cervical carcinoma. marka waxaa ka mid a public health meesha ay kasoo geli karaan ama saxada guud meesha ay kasoo geli karaan ayay ka mid tahay in dadka lagu wacyigeliyo in kahortag kansarka noocaasi uu leeyahay. marka qofka waxa weeye uu ku dhaco haddaba uur ma qaadi karo, oo meesha waxa weeye way jiran tahay, ilmuhu ay ku abuurmi lahaayeen. waxaana fiican xaqiiqatan in xataa ilmaha in laga soo rido sida hooyada loo badbaadiyo, sababtoo ma ay xamili karto inay uur qaado iyadoo cudurkaas qabta. marka hadii waxyaalaha calaamadaha lagu garanayo waxa kamid ah in dhiig maaragta meesha lagu arko aan caadi ahayn oo waqtiga dhiigga caadada aan ahayn oo midka nafaaska aan ahayn marka waxa weeye baaritaan gaar ah ayuu leeyahay oo waqti hore lagu ogaan karo loo yaqaan pap smear baaritaankaas soomaaliya hadda wuu ka jiraa waxaan kula talin lahaa dumarka soomaaliyeed inay halkii sanaba sanadkiiba inay hal mar ay isku sameeyaan baaritaankaas loo yaqaan pap smearka waa jira waa la heli kara waa raqiis weeye waxaa lagu ogaan karaa cudurka isagoo bilow ah oo xilli maaragta wax laga qaban kara ah kansar ka jiro
intaas waxaa ku dhan weydii dhakhtarka waxaa marti igu ahaa dhaktar xuseen abshir xasan oo ku takhasusay nuucyada kala duwan ee cudurka kansarka kana howlgala cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho intaan barnaamijkana kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiinba dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduure oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyey nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a haatana aynu ku wada nasanno codkii fanaanada saynab cige
saynab ciga maxamed codkeedaasi dahabiga ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo intaynu mar kale kulmayno toddobada fiidnimo waqtiga bariga afrika inta ka horeysa waa xuseen barre iyo sahre ciid loo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
radio hal magan laba